Գլուխ 38-րդ. Հրաժեշտ Օտոմիի հետ. Այսպես ես կատարեցի հորս տված իմ խոստումը և վրեժ առադը Գարսիայից։ Ավելի ճիշտ կլիներ ասել, ես տեսա, թե ինչպես տեղի ունեցավ հատուցումը, որովհետև որքան էլ զարհուրելի էր նրա մահը, նա իմ ձեռքով չմեռավ։ Դգարսյան մեռավ սարսափից։ Եվ ես իսկույն էլ ափսոսացի, որ նա այդպես մեռավ, որովհետև երբ սառն անբնական հանգիստը հեռացավ իմ հոգուց, ես զգացի, որ նրան ատում եմ ավելի ուժեղ, քան առաջ։ Ես ափսոսացի, որ սեփական ձեռքով չեմ սպանել նրան, և մինչև հիմա էլ ափսոսում եմ։ Իհարկե, շատերն ինձ կկշտամբեն, որովհետև պատվիրանը մեզ ասում է, թշնամուն պիտի ներել, բայց այդպիսի լիակատար ներումը ես թողնում եմ Աստծուն։ Ես ինչպես կարող եմ ներել մի մարդու, որը ինկվիզիցիայի ձեռքն է մատնել իմ հորը, սպանել է իմ մորն ու որդուն, որն ինձ շղթայակապ էր արել ստրկավաճառողների նավի վրա, որը մի քանի ժամ շարունակ իր իսկ ձեռքով տանջանքներ էր պատճառել ինձ։ Ոչ, որքան անցնում են տարիները, այնքան ավելի շատ եմ ատում ես նրան։ Այս ամենը գրում եմ միայն նրա համար, որ երկար ժամանակ հանգիստ գտնել չէի կարողանում։ Ես ընդունակ չեմ ամեն ինչ ներելու, ոչ մեռած, ոչ կենդանի մարդուն, և դրա համար մի քանի տարի առաջ մեր համայնքի հարգարժան ու բազմագիտուն քահանան ինձ նույնիսկ եկեղեցի մտնել չէր թողնում։ Այն ժամանակ ես գնացի եպիսկոպոսի մոտ և նրան պատմեցի իմ ամբողջ պատմությունը։ Եպիսկոպոսը շատ զարմացավ, բայց լայն հայացքների տեր մարդ լինելով կանչեց քահանային և նրա որոշումը փոխեց, ինձ պես ենթադրելով, որ Աստված չի դատապարտի թույլ մարդուն, եթե նա չի կարողանում ներել իրեն այնքան չարիք գործած ոչրագործին։ Բայց բավական է ծավալվել խղճի այս հարցերի շուրջը։ Երբ Դգարսյան անդունդի մեջ անհետացավ, ես շուռ եկա և գնացի դեպի տուն։ Ավելի ճիշտ, ոչ թե դեպի տուն, որովհետև ես այլևս տուն չունեի, այլ դեպի հեռուց հածում փռված ավերակ քաղաքը։ Ես պետք է իջնեի սառցապատ լանջով, և պարզվեց, որ դա շատ ավելի դժվար բան է, քան բարձրանալը։ Այժմ, երբ վրեժը լուծված էր, ես կարծես ուրիշ մարդ էի դարձել, բոլորի նման տանջված ու ճնշված մի մարդ։ Ես այնքան դառնացած էի, որ ճիշտն ասած, եթե նույնիսկ սառույցի վրա սայթաքեի, չէի էլ ցավի դրա համար։ Բայց չսայթաքեցի և վերջի վերջո հասա ձյունե ծածկույթին, որտեղ քայլելն ավելի հեշտ էր։ Այսպես ուրեմն, ես իմ երթումը կատարեցի և վրեժս լուծեցի։ Բայց ինչ գնով։ Ես կորցրել էի իմ հարսնացուին, իմ պատանեկության սերը։ 20 տարի ես եղել էի հնդկացիների առաջնորդ, կրել էի ամեն տեսակ աներևակայելի զրկանքներ ու նեղություններ, ամուսնացել էի մի կնոջ հետ, որի ազնվությունն ու վեհ սիրո ուժը ժխտել չէր կարելի, ինչպես շատ անգամ նա այդ բանն ապացուցել էր, բայց որը և այդ ամենի հետ հոգու խորքում մնացել էր վայրենի և համնային դեպս կրապաշտ։ Եվ ահա իմ ցեղը պարտված է, իմ չքնաղ քաղաքը ավերված, ես աղքատ եմ ու տնանք և մեծ բախտ կլինի, եթե վերջի վերջո ինձ հաջողվի խույս տալ մահից կամ ստերկությունից։ Բայց այդ ամենին ես կարող էի դիմանալ, որովհետև ավելի շատ բան էի տեսել։ Իմ միայնակ կյանքի միակ մխիթարության, իմ վերջին զավակի սոսկալի մահվան հետ միայն ես հաշտվել չէի կարողանում։ Երեխաներիս սերը տարեց հասակիս իմ միակ գիրքն էր դարձել։ Ես սիրում էի նրանց, և նրանք էլ ինձ էին սիրում։ Ես դասիրակել էի նրանց փոքր հասակից, և նրանք հոգով անգլիացիներ էին և ոչ հնդկացիներ։ Ես նրանց սովորեցրել էի իմ լեզուն ու իմ հավատը, այնպես որ նրանք դարձել էին ոչ թե պարզապես իմ սիրելի զավակները, այլև իմ ցեղակիցները։ Եվ ահա, դժբախտ պատահարը, սուրն ու հիվանդությունը երեքին էլ խլեցին, և ես մենակ մնացի։ Մենք խիստ շատ ենք խոսում մեր պատանեկության վշտերի մասին։ Եթե մեր սիրած աղջիկը լքում է մեզ, մենք աշխարհը խլացնում ենք հեկեկանքով և երթվում, թե այժմ կյանքը մեզ համար ոչինչ է։ Բայց իսկական, սոսկալի վիշտը մենք զգում ենք միայն այն ժամանակ, երբ առաջին անգամ խոնարհվում ենք մեր երեխայի անշնչացած մարմնի վրա։ Ասում են, ժամանակը բուժում է վերքը։ Ճիշտ չէ, այսպիսի վերքը ժամանակը բուժել չի կարող։ Ես ձեր մարդ եմ, և այս բանը գիտեմ։ Եվ ահա ես ընկա Հրաբխասարի ձյունապատ ամայի լանջին, ուր մինչ այդ մարդկային ոտք չէր դիպել և լաց եղա այնպես, ինչպես տղամարդը իր կյանքում լաց է լինում միայն մեկ անգամ։ Զավակս, աբիսողոմ, զավակս, աբիսողոմ, կանչում է ես Աստվածաշնչի Դավիթ թագավորի հետ։ Օ, Երանի, թե ես մեռնեի քո փոխարեն, աբիսողոմ, զավակս, զավակս։ Բայց իմ վիշտն ավելի մեծ էր այն թագավորի վշտից, որովհետև մի քանի տարվա ընթացքում ես կորցրել էի ոչ թե մեկ, այլ մի քանի որդի։ Իմ միակ մխիթարությունն այն միտքն էր, որ այդ թագավորը շատ դարեր առաջ արդեն հանդիպել է իր որդուն, և ես էլ երբևիցե կհանդիպեմ իմ որդուն։ Թույլ մխիթարություն է սա, բայց և այնպես ինձ ուժ տվեց վեր կենալու և շարժվելու դեպի ցած, դեպի ավերված Սոճիների քաղաքը։ Ինձ հաջողվեց քաղաք հասնել միայն մայրամուտին, որովհետև ճանապարհը կարճ չէր, իսկ ես թուլությունից հազիվ էի ոտքերս քարշ տալիս։ Պալատի մոտ ինձ դիմավորեց կապիտան Դիաս իր ընկերներով։ Երբ ես հասա նրանց, զինվորները լուր վերցրին գլխարկները, որպես հարգանք իմ վշտի, և միայն Դիասը հարցրեց. «Մարդասպանը մեռավ»։ Ես գլխով արի և նրանց մոտով անցա իմ սենյակը, հուսալով, թե այնտեղ կգտնեմ Օտոմին։ Օտոմին նստած էր մենակ, պաղ ու չքնաղ, ինչպես մարմարից քանդակված արձան։ Ես մեր որդուն թաղեցի իր եղբայրների և նախահայրերի աճյունի կողքին, պատասխանեց նա իմ հարցական հայացքին։ Եթե դու նրան տեսնեիր, քո սիրտը չէր դիմանա։
Այո, այո, խոսեցի ես, բայց իմ սիրտն արդեն փշրված է։
Մարդասպանը մեռավ,
հարցրեց ինձ Օտոմին ճիշտ այնպես, ինչպես Դիասն էր հարցրել։ Մեռավ։
Ինչպես։
Ես մի քանի խոսքով պատմեցի նրան։
Դու պետք է ինքդ սպանեիր նրան, մեր որդու արյան վրեժն առնված չէ։
Այո, ես պետք է ինքս սպանեի նրան։ Բայց այն պահին ես վրեժի մասին չէի մտածում, որովհետև տեսնում էի, թե ինչպես է նրան պատժում բարձրյալը։ Գուցե և սա ավելի լավ է։ Ես խիստ թանկ եմ վճարել իմ վրեժի համար և շատ ուշ եմ հասկացել, որ ինձ վրա չպետք է վերցնեի այն։ Կա վերին դատավորը։
Ճիշտ չէ,
խոսեց Օտոմին, և այս ասելիս նրա դեմքը նույնն էր արտահայտում ինչ այն պահին, երբ նա սպանում էր Տլասկալանցուն կամ արհամարանքով պատասխանում էր Մարինային և կամ պարում էր Թեոկալի վրա, զոհաբերող խմբի գլուխ անցած։
Ես դրան չեմ հավատում։ Քո տեղը լինեի, կտոր-կտոր կանեի նրան և նոր միայն Սատանայի ճանկը կգցեի։ Բայց ինչ խոսենք սրա մասին։ Ամեն ինչ վերջացել է, բոլորը մեռել են, իմ սիրտը նույնպես, դու հոգնած ես, մի բան կեր։
Ես քաղցս հագեցրի, ընկա մահճի վրա և քուն մտա։ Մթության մեջ լսեցի Օտոմի ձայնը։
Արթնացիր, ես ուզում եմ խոսել քեզ հետ։
Նրա ձայնն այնպիսի տարօրինակ ձևով էր հնչում, որ ես իսկույն արթնացա խորքնից։ «Խոսիր», ասացի ես։ «Որտեղ ես դու, Օտոմի»։
«Քո կողքին, ես քնել չէի կարողանում և նստել էի այստեղ»։ «Լսիր ինձ, մենք իրար հանդիպեցինք շատ-շատ տարիներ առաջ, երբ Կուաուտեմոկը քեզ բերեց Տաբասկոից»։ «Ահ, որքան լավ եմ հիշում այդ օրը»։ «Առաջին անգամ ես քեզ տեսա Չապուլտեպեկում, իմ հայր Մոնտեսումայի պալատում, տեսա և սիրեցի։ Ես քեզ սիրել եմ միշտ, Օտար Աստվածներն ինձ չեն սարսափեցրել»։
«Ինչու ես դու այդ մասին ասում, Օտոմի»,  հարցրի ես։
«Որովհետև այսպես եմ ուզում, Կարող ես դու մի ժամ նվիրել նրան, ով ամեն ինչ քեզ է տվել։ Դե ուրեմն լսիր։ Հիշում ես, թե ինչպես դու ինձ վանեցիր։ Օ, ես կարծում եի ամոթից կմեռնեմ, երբ համաձայնեցրի, որ ինձ կին նշանակեն քեզ, տեսկատլի Պոկա Աստծուն։ Իսկ դու, որպես պատասխան, սկսեցիր ինձ հետ խոսել Անդերծովյան այն աղջկա, Լիլիի մասին, որի մատանին միջև հիմա էլ քո մատին է։ Բայց ես դրան դիմացա։ Ես ավելի շատ սիրեցի քեզ քո ազնվության համար, իսկ մնացածը ինքդ գիտես։ Դու իմը դարձար, որովհետև ես որոշեցի քեզ հետ միասին պարկել զոհակարի վրա։ Այն ժամանակ դու համբուրեցիր ինձ և ասացիր, որ սիրում ես։ Բայց դու երբեք մինչև վերջ չես սիրել ինձ։ Դու շարունակ մտածել ես այն Լիլիի մասին։ Ես այդ առաջ էլ գիտեի, ինչպես գիտեմ հիմա, թեպետև աշխատում էի ինքս ինձ խաբել։ Այն ժամանակ ես գեղեցիկ էի, իսկ տղամարդու համար դա մի բան նշանակում է։ Ես նվիրված էի քեզ, իսկ դա ավելի շատ բան է նշանակում, և մեկ-երկու անգամ դու ինքդ էլ կարծել ես, թե սիրում ես ինձ։ Բայց հիմա ես ափսոսում եմ, որ թեյուլները ժամանակին հասան և չթողին, որ մենք միասին մեռնենք զոհակարի վրա։ Ափսոսում եմ միայն ինձ համար։ Մենք փրկվեցինք, և ինձ համար անվերջանալի պայքարը սկսվեց։ Ես արդեն ասացի, որ ամեն ինչ տեսնում ու հասկանում էի։ Զոհակարի վրա դու ինձ համբուրեցիր մահվանից ընդամենը միակ ընթարտ առաջ, բայց երբ նորից դու կյանք վերադարձար, ամեն ինչ փոխվեց։ Ճակատագրի կամքով միայն դու ամուսնացար ինձ հետ և երդում տվիր, որը և պահեցիր մինչև վերջ։ Դու ինձ հետ ամուսնացար, բայց չգիտեիր, ով է քո կինը։ Գիտեիր միայն, որ ես գեղեցիկ եմ ու քնքուշ, քեզ հավատարիմ։ Այս ամենն այսպես էր, բայց չէիր հասկանում, որ ես քեզ համար օտար եմ, որ ես մնացել եմ այնպիսին, ինչպիսին եղել են իմ նախնիները։ Դու կարծում էիր, թե ես ընդունել եմ քո սովորությունները, գուցե և նույնիսկ քո հավատը, որովհետև ես հանուն քո սիրո ջանում էի այդ անել։ Բայց այս ամբողջ ժամանակամիջոցում ես ապրել եմ իմ ժողովրդի սովորություններով և երբեք չեմ կարողացել մոռանալ իմ աստվածներին։ Նրանք ինձ իրենց տրկուհուն չեն թույլատրել հեռանալ իրենցից։ Տարիներով ջանացել եմ մերժել նրանց, բայց ժամանակը եկավ և նրանք վրեժ առան ինձնից։ Իմ սիրտը հնազանդվել է, ավելի ճիշտ, աստվածները հնազանդեցրել են այն, որովհետև ես չեմ հիշում և ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչ էի անում այն գիշեր, երբ դու ինձ տեսար Թեոկալի վրա ու իցիլոպոչ տլին զոհաբերություն անելիս։ Այս տարիների ընթացքում դու ինձ հավատարիմ ես եղել, և ես քեզ համար երեխաներ եմ ծնել, որոնց դու սիրում էիր։ Բայց դու նրանց սիրում էիր հենց իսեր նրանց և ոչ թե իմ։ Հոգուդ խորքում դու ատում էիր իմ արյունը, որը նրանց երակներում խառնվել էր քո արյան հետ։ Չէ՞ որ դու ինձ էլ կիսով չափ էիր սիրում։ Այդ դաժան կիսած սերը քիչ էր մնում ինձ խելագարության հասցնի։ Բայց հետո այդ կիսած սերն էլ մեռավ, երբ դու տեսար, թե ինչպես է ես խելագարության հասած իմ նախնիների հնադարյան ծեսը կատարում Թեոկալիի վրա։ Միայն այն ժամանակ դու հասկացար, թե ով եմ ես։ Ես վայրենի եմ։ Եվ ահա մեռան մեր զավակները, որոնք միացնում էին մեզ։ Նրանք մեռան տարբեր ձևերով, մեկը մյուսի ետևից, որովհետև նրանց վրա ծանրացել էր իմ տոհմի նզովքը։ Եվ նրանց հետ միասին մեռավ և քո սերը։ Միայն ես եմ մնացել որպես անցյալի կենդանի հուշ։ Բայց հիմա ես էլ եմ մեռնում։
Ես փորձեցի խոսել, բայց Օտոմին շտապ ընդհատեց ինձ։
Ոչ, լրիր և լսիր, ես շատ քիչ ժամանակ ունեմ։ Երբ դու ինձ արգելեցիր քեզ իմ ամուսինը կոչել, ես հասկացա, որ ամեն ինչ վերջացած է։ Ես հնազանդվեցի քեզ, Թեյուլ, ես քեզ պոկեցի իմ սրտից, դու արդեն իմ ամուսինը չես և շուտով ես էլ կդադարեմ քո կինը լինելուց։ Բայց եվ այնպես խնդրում եմ քեզ, լսիր, հիմա դու շատ վշտաբեկ ես, Քեզ թվում է, թե քո կյանքը վերջացած է եւ այլևս հնարավոր չէ երջանիկ լինել։ Բայց այդպես չէ։ Դու ծաղկման տարիքում ես եւ դեռ լի ուժով։ Գուցե քեզ կհաջողվի հեռանալ մեր ավերված երկրից, եւ երբ դու նրա փոշին թափ կտաս քո ոտքերից, նզովքը կդադարի ծանրանալ քեզ վրա։ Դու կվերադառնաս քո երկիրը եւ կհանդիպես նրան, որն այսքան տարի սպասել է քեզ։ Եվ այն ժամանակ հեռավոր կինը, մարած տոհմի արքայադուստրը մի աղոտ հուշ կդառնա, եւ տառապանքներով լի այս բոլոր տարիները քեզ միայն երազ կթվան։ Կմնա միայն մեռած երեխաներից սերը։ Դու նրանց կսիրես միշտ եւ մտքերդ նրանց մասին, մեռածների կարոտը, որից ավելի սոսկալի բան չկա աշխարում։ Գիշեր ցերեկ կհետապնդի քեզ մինչև քո կյանքի վերջը։ Եվ ես ուրախ եմ, որ այդպես է, որովհետև ես նրանց մայրն եմ եղել, եւ նրանց մասին մտածելիս դու երբեմն ինձ էլ կմտաբերես։ Այս է այն ամենը, ինչ թողել է ինձ քո Լիլին, եւ այս բանում ես բարձր եմ նրանից։ Իմացիր, Թեուլ, նա քեզ համար երեխա չի ծնի, որը կարողանա քո սրտի մեջ աղոտացնել իմ երեխաների սերը։ Օ, գիշեր ցերեկ ես հետևել եմ քեզ։ Ես տեսել եմ, թե ինչպես են քո աչքերը կարոտում նրան, որին կորցրել ես քո պատանեկության հեռավոր երկրում։ Երջանիկ եղիր, դու կտեսնես քո հայրենիքը և կհանդիպես սիրածիդ։ Պայքարը վերջացած է, քո Լիլին հաղթեց։ Ես թուլանում եմ, դժվարանում եմ խոսել, բայց ասելու քիչ բան է մնացել։ Մենք երևի հավիտենապես ենք բաժանվում, բայց խնդրում եմ քեզ, վատ բան չմտածես իմ մասին, որովհետև ես քեզ սիրել եմ և սիրում եմ։ Ես քո զավակների մայրն եմ եղել։ Դու նրանց քրիստոնյա էիր դարձրել և թերևս կհանդիպես նրանց։ Ես առաջվա պես սիրում եմ քեզ, երջանիկ եմ, որովհետև դու զոհաքարի վրա համբուրեցիր ինձ, և որովհետև ես քեզ համար երեխաներ ծնեցի։ Նրանք քոնն են, ինձնից նրանց մեջ քիչ բան կա։ Ինձ թվում է, որ նրանց սիրում էի միայն նրա համար, որ նրանք քոնն էին, իսկ նրանք սիրում էին միայն քեզ։ Դե ուրեմն վերցրու նրանց հոգիները, ինչպես ինձնից վերցրել ես մնացած ամեն ինչը։ Դու երդվել ես, որ միայն մահը կբաժանի մեզ, և քո երդումին հաստատ մնացիր, և գործով, և մտքով։ Բայց հիմա ես գնում եմ արևի կացարանը, իմ նախնիների մոտ։ Թեուլ, ես քեզ հետ շատ տարիներ եմ ապրել և շատ վիշտ եմ կրել։ Հիմա ես քեզ իմ ամուսին կոչել չեմ կարող, որովհետև դու այդ արգելել ես ինձ։ Բայց ասում եմ քեզ, Թեուլ, քո Լիլի հետ միասին չծաղրեք ինձ։ Իմ մասին նրան ոչինչ չասես, եթե կարող ես։ Եղիր երջանիկ և մնաս բարով։
Օտոմիի վերջին խոսքերն ավելի ու ավելի թույլ էին հնչում։ Ես լսում էի նրան զարմանքից քար կտրած, իսկ մինչ այդ լուսաբացը դանդաղորեն փռվում էր սենյակում։